Euskadi Irratian Kirol Legez.
Xabier Muru, arratsaldeon. Atzoko etapa latzaren ondoren etzen ba erreza izango, eh? Oen dela minutu gutxi abiatu den bosgarren etapa horri egitea, eh?
Bai, atzo sekulako kolpea jaso baitzuen itzuliak, baina ondo diozu aurrera egin behar da, eta aurrera egiten ari dira ziklistak. Gainera, etapa hasi orduko eraso festa izan dugu, eta eraso ahaleginak berehala izango dugu azken ordua. Badakizu berria, Binego Roglic eta Evenepoel. Hiru oilar, hiru izen nagusi, azkenean ez direla abiatu gaur itzulian. Eta futbola, biharko kopako finalaren ba horren zai gaude eta horri begira gaude. Gaur La Cartuja estadioan izango du iluntzean talde zurigorriak azken lansaioa, goizeko entrenamentua amaitu berri da, eta deialdia eman berri du Balberdek. Taldeko jokalari guztiak sartu ditu zerrendan Atletikeko entrenatzaileak.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Badira beste itzordu batzuk, saskibaloian esate baterako, Baskoniak Real Madriden kantxan irabazteko aleginak egingo ditu gaur, garaipenak play-in kanboraketa jokatzeko saria emango lioke Ivanovicen talderi. Saskibaloian bestea, Gaskan izango den derbia, IDK Euskotren, eta Lointek Gernika urrezaurren. Buruzburuko txapelketa abian jarriko da Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan Javier Zabala debutariak eta Mike Urrutikoetxeak jokatuko dute. Eta futbolera itzulita, Amore Bietak emaitza honei jarraipena eman nahi die Racing Ferrolen kontrako ligako partiduan. Lezamako leia irabazterekin batera, jetxieratik aterako da talde bizketarra.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euskadi Irratian, Euskal Herriko Itzulia.
Entzuleok, arratsaldeon, Kirolegez saioa ordubiak bitartean eta bi puntu itzulia atzoko etapak hotz utzi gintuen. Dakizuenez, zola eta jaisten izandako eroriko larriak ondorio utzi ditu, deigarriena Jonas Binego, Renko Evenepoel eta Primoz Roglicek lasterketako hiru favoritoek itzulia utzi behar izana. Binegok lepaustaia eta saioz batzuk hautsita ditu, horrez gain, Bisma taldeak gaur jakitera eman duenez, biriketako kontusioa eta neumotorasa ere badu ziklista dari markarrak. Renko Evenepoelek lepaustaian eta eskapulan austura eta Roglicek ez du hautsirik, bai ordea Jen Bainek eta Zinkuinek. Umezortz geratu da tropela, atzoko ezbiarra aztu ezin da abietu dira txirrindulariak Gasteiztik, gaur Amore Bieta Etxanon, izango dute amaiera, 175 kilometro. Azken ordua, Aritxu Iribar lankideen eskutik, Aritxu, arratsaldeon.
Baita zuri ere eta errepidetik une honetan esan behar duguna da, ziztu bizian abiatu direla txirrendulariak Gasteiztik, erasoaren gainean, 20. kilometrora gerturatzen, Barazartik Amore Bietara gerturatu eta hortik Urkiola igoko dute txirrindulariek, lasterketaren erdi-erdian dago itzulionetako lehen, mailako lehen mendatea, iesaldiaren bila guztiak ere, baina momentuz ez dugu iesaldirik gorpuztuta. Abia da bizian, tropela bat egin daune honetan, 20. kilometrora gerturatzen.
Arritxo, gero isego entzongo ditugu, zuk egindako solasaldiak, baina pentsatzeko da, txirrindularien aurpegietan, antzemango zela, ezta? Atzoko eroriko horrek zeresana eman baitu.
Bai, eta usnarketarako gai asko gaur irteran guztiek aipatzen zuten, zuzendariek bereziki. Gaztetasuna nabarmena da, pelotoi honetan eta txirrindularitzan oroar, eta gaur egun gizartean ere horrelaxe bizi gara, presaka, korrika, dena bapatean nahi dugu, eta gazteare ausarta izaten da, eta hori guztia ba, horren eredu edo ispilu da, txirrindularitza ere, eta horren ondorioak ba, atzo ikusi genituenak, horren ondorio izanan daiteke, ondo aipatu duzuen bezala abiadura, guztiak batera, guztiak aurrean egonai, guztientzat ez dago tokia, Batira, hausnarketa eta txirrindularitzak hemendik ondorioren bat atera beharko du ezer larriagorik gertatu aurretik. Gaur ikusi duguna da, uziko epaile bat banan-banan zuzendarien gana gerturatu da, galdetuz aurrena txirrindulariak zer modu zeuden, eta atzokoaz ze ondorio ateratzen zituzten nola ekidin daitezken horrelako istripuak ba, aztertzeko eta ikusteko etorkizunari begira.
Julien Eraso entzun behar dugu, itzuliko zuzendariak gaur esan duenez, tartean hiru ziklista handi zaudelako izan du oihartzuna handia, atzo izan da gororik.
Erori diren txirrindularen artean, hiru oilar horiek zeudenez, ba, importantzia handiagoa eman zaio, tan, logikoa da, noski, ziren protagonista zuzenak eta danok ikustia nahi dugun txirrindulari dira, eta bueno, horrek eman dio beste mugida bat, baina guretzako berdin da bat erortzea ala bestea, baina reperkusio handia du erori ziren egoien artean hiru lider horiek egotea.
Olaetako jetxiera, errepide egoera honean, dagoela esan du Erasok, bihurgune Zabala.
Karretera gaina Zabala zen, oso onda, oso ona, eskubira, kurba eskubira, seinalizatuta zegoen, eta bueno, aurrian zijuan, onduen ezagutzen zuen txirrindularia seguru aski izango San Mikel Landa eta beraz joan aurrian aurreko ieslariei denbora kentzen eta bueno nahiko azkar eta askotan gehiegi da hor bi bertsio dauzkagu bat hori Mikel Landa aurrean zijoala berak eramaten zuen pelotoia eta pelotoi horretan eskerretik zijoazenak frenoa ikutu eta lehenengoa jurintzan eta karretatik irten zen, da beste guztiak bere atzetik, guten dira lotuta bezala eta bere atzetik atea ziren, da suerte txarra, hoien artean hiru liderrak zijoaztela, ba, bat abestian atzian, dana kontrolatzen.
Julien Erasoren hitzak. Xabier Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Ahaztuko ez dugun irudia atzoko azalantzarik gabe, kolpe latza. Ze hausnarketa egin duzu, biharamunean, Xabier?
Bueno, uste dut arrazoiak aztertzen hasita lau bost faktore egon zirela esango nuke. Alde batetik abiadura etzen muturrekoa baina abiadura altua bai. Bestalde bihurgunearen nolakoa, bihurgune horrek halako kontraperalte badauka eta horrek kanpokaldera bultzatzen zaitu. Bestalde asfaltoren azpeti dauden sustraiek koska txiki batzuk eragiten dituzte eta abiadura horretan koskoien ondorioz bizikletak boteak egiten ditu eta botea egindakoan gurpilak trazioa eta egonkortasuna galtzen du. Eta horrekin batera profil altuko gurpila izatea ez du bat ere laguntzen, dardarizua areagotu egiten delako eta bizikleta kontrolatzea askoz ere zailagoa delako. Baina faktorerik garrantzitsuena eta giltzerria. Giza faktorea dela esango nuke. Txirrindulari guztiek ez dute abilezia tekniko berbera. Batzuek horrelako muturreko egoeretan erabaki zuzenak hartzen dituzte. Beste batzuek ez. Batzuek, galgak sakatu behar ez diren lekuan edo sakatu behar direna baino ere gehiago sakatu ditzakete bihurgune erdi-erdian. Batzuek behar bada gehiegi izango dira. Edo ta mugimendu baldarren bat egiten dute bihurgunearen erdi-erdian. Horrelako xehetasunek bere biziko garrantzi izaten dute erorketan. Eta uste dut atzo hori oso garbia izan zela. Txirrindulari batzuk erori ziren bitartean eta errepidean, eta errepide aldamenean piririka zebiltzen bitartean, beste batzuk abiadura berean, zailtasun berdinekin eta egoera berdinean, ainolako arazorik gabe hartu zuten bihurgunea. Mikel Landa bera gozoan zehan zijuan, bere gurpilan zijuan bere taldekideak, ez dakigu zergatik, edo konzentrazioa galdu, beldurra, erabaki okerren bat hartu, Ebene Pul bere errepidetik atera zen eta hortik etorri zen gero erorketen soka guztia.
Erorketa horretan izan zen Roglic, ba, Patxi Bila, borataldeko zuzendariak, gaur esan duenez, Roglic, ondo dago.
Ez dago gaizki, atzo, ba, bueno, hemen Gasteizen, zorionez, ba, Mikel Sánchez dago, bueno, munduko belaunen espezialistarik gaudenetako bat, eta, bueno, berak, primusek batez ere, eskubiko belaunan zeukan mina hundienak eta preokupazioare hundienak handirkan zetozkitan, eta, bueno, begiratu zion, eta ez daztugu ezagra purturik, eta, bueno, ez da, ba, golpia besterik ez, eta zauriak. Baina, bueno, tira bestela hortaz aparte ongi, eta ja, etxerako bidean, ja, bueno, aber urrengo pausazin diren.
Zer egin behar da, atzo bezalako erorikoak saiesteko, ez du konponbide erraza, Patxi Bilagionez.
Pentsatu nahi dut baietz, ez dakit nola, eta ni uste dut ba, azkenean, bueno, soluzioa ez da erresa harrapatzea, bueno, faktore asko eta jende asko eta eta seguramente interesko daude jokoan eta hemen barruan, baina nik uste dut baietz, eta ni atzokoa espero dut ba, denoia osnartzeko balio izatea, eta bueno, bakoitza gure esparruan, ba, konponbide horren zatitxoa bilatzeko, ez? Argi dago, ba, ez dela, atzo bizitzen genuna, bai, esan gogorra da, ez? Edo nolentzat, batez ere korredorentzat, baina hemen inguruan gauden entzat ere bai, ba, momentu latza.
Iritze gehiago, Iban Belasko, Movistar taldeko zuzendaria, lasterketa aldatu egin du atzoko horiekoak.
Bai, asko, niretzako, ba, bueno, bai Renko, bai Vingegaard, bai... bai Roglic, hori da, hirurak zian favorito nagusiak. Eta bueno, ta asko zabaldu da, ez, lasterketa. Ikusiko gula Trek kontrolatzen dauen gaur lasterketa edo nola juten den, da bueno, gure karta bai jolasteko goguakin.
Aldaketa sarkapen nagusia, Matias Skelmous lehenengo postuan da, Danimarkarrak atzo gainera errespetua erakutsi eta ez zuen elastiko horia jantzi podiumean, bigarren Juan Ayuso 4 segundora, hirugarren Bokelan 6 segundora, Pello Bilbao 7. 15 segundora, Aleix Aramburu 13. 23 segundora, Jon Izagirre 19. 34 segundora. Jon Izagirre entzun behar dugu, aurrera egin dute txirrindulariek, zelkapen nagusian, esan dugu, aldaketa asko izan da.
Bai, argi dago, ez, favorito nagusi hori batxera joan da, edo ospitalera joan da, beto esan da, ba bueno, asko iriki da, horrein jende asko gaude segundu gutxitan, eta bueno, toki gutxi gelditzen da, txalkepe nagusia, bueno, ba, buelta mateko, eta, bueno, ba, bi egun hauek apretsatu barko dira maksimoan, ez.
Eta gaurko azken aurreko etaparen inguruan, etaparen balorazioa, iritzia, Txomin Juaristi, Euskaltel, Euskadiko zelistak.
Ni betza urkio lan ja ritmo inkomodo ipiniko ala, eta ja Monte Calvon, ba, hasiko dizela mugimenduk.
Xabier, Usabiega, gaur urkiola lehen mailako mendate igoko dute, baina elmugatik urru, 88 kilometrora, eta Munik eta gaina bi aldiz igoko dute, azkenekoa, elmugatik 12 kilometrora. Ze traza hartzen duzu gaurko ere, Xabier?
Nik uste dut azken kilometroetan mugimenduak izango direla, orain favorito garbirik ez dago, horrek lasterketa zerbait ireki egiten du, lehen irudikatzen genuen, edo neuk aurre ikus nezakeen, bereziki Tirreno Adriatikon eta Okaminon gertagutakoan oinarrituta, binegok nonbait jo eta bakarrik elmugaratzeko gaitasuna izango zuela, orain ez Skelmous, ez Ayuso, ez beste favorituek, ez zet iruditzen hainbesteko gaitasunik izango dutenik. Beraz, uste dut, etapa amaierek, gainsariek, sekulako garrantzi izango dutela, gainean edo gailur batean, mendate batean amaituko den etaparik ez dagoenez, uste dut estrategiaren jokua garrantzi gehiago izan lezakela, eta hortik saiatuko dela zerbait arrantzatzen behar bada Jon Izagirre.
Estrategia beraz gaur agintari etapan, Xabier, gilorte.
Arratsaldeon.
Arritxu, hartu emana, bukatzeko, ezer baldao erazteko?
Bueno, batzoko kaltetuenen artean bi txirrindulari nabarmendu, Steve Crash eta Jai Ubain, Emiratesko txirrindularia ba hiru bertebra hautsita oraindik ere geldirik daukate, mugimenduak eragin gabe, ikusi egin behar bere garapena nola den, eta Crashi dagokionez ere honek ere bi bertebra hautsita ditu eta eskuinaldean birika ere zulatuta. Batira, hauek dira atzoko erorikoetatik ba, larrienak binegorekin batera.
Etapa bukerako saio izango duzue gaur eta noski antxe izango dira gure lankideak. Zorteon, arritxu, gero arte.
Gero arte.
Eta nazio artean oihartzuna izan du noski itzuliko atzoko ezbeharrak, esaterako bi lerroburu hauek ikusi ditugu. Frantzia lekipen titularra, binego, susto handia. Eta Italia lagatzetan, binego, Roglic, Evenepoel, Van Aert, Aste Beltza txirrindularitzan.
Euskadi Irratian, Euskal Herriko Itzulia.
Larun bat honetan, Berdeleguna Mutrikuko portuan. Goizean zehar, herriko eta eskualdeko ekoizle eta artisauekin azoka, arrantza tailerrak, abes batzak, ordu batean, Berdel Pintxo dastaketa herrikoia. Eta arratsaldean, Kasus Beli eta Losto Pilotes Txirriaosen kontzertua. Larun bat honetan, denok Mutrikura, Berdelegunera. Mutrikuko udalaren eta Eusko Jaurlaritzako arrantza saiaren laguntzarekin.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ezta? Edo agian ezainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Bertako... dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako!
EITB, gizarte transformazioan ekinean. Zer gertatuko litzateke munduan bi kolore bakarrik baleude? Gauza asko galduko genituzke, gure lurraren edertasun paregabea galduko genuke. Ezin konta ala kolorez osatua. Ez genuke izango gizarte gero eta toleranteago bat, elkar osatzeko aukera ematen digun dibertsitatera irekia. Ez genuke izango non ahaztu etiketa deserosoak, non entzun eta errespetatu aurreiritzirik gabe, beste pertsona batzuen sentitzeko erak. Izan ere, aniztasun emankorrean ezita dagoen gizarte batek bakarrik ahalbidetuko digu etorkizun berdintzale eta inklusiboago baterantz egitea. Eta gure kolore guztien edertasunaz gozatzea. Ekin transformazioa. EITB.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 49 minutu kopako finalaren bezperan gaude atzera kontaketan. Azken orduak dira. Jo dezagun Sevillara. Ariz, Gaiastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, Sevillatik.
Bueno, gironean, somatzen dugu hor.
Giro osonean, Sevilla esnatu da, eta gaur Zurigorriz esnatu da, ba, elastiko Zurigorriak nagusi direlako, Atletikeko elastikoak nagusi direlako, eta bai, bai, Sevillako erdialdean, ba, gaur, bueno, ba, euskeraz entzuten da, Atletizalean nagusi delako.
Osten gara. Jokalariak arratsaldean iritsiko dira Sevillara, eta La Cartuja estadioan ingo dute eguneko bigarren lanzaioa, deialdia zerrenda eman du, Balberdek.
Bai, lehen taldeko guztiak sartu ditu, horrelako partia garrantzitsuetan, ba, hori egiten dute ba, entrenatzaile ia guztiek, eta Balberde ere ez da salbuespena izan, jokalari guztiak sartu ditu zerrenda horretan, jokatzeko daudenak, ezin dutenak jokatu ere bai, alegia ba, zerrenda horretan ez da ondoriorik ateratzen, Gerai Alvarez ere aukeratuen artean dago, zalantza izango da azken unen artean, nik uste dut ez duela jokatuko, ba, joan den aztean minartuta, astebete denpora gutxi, delako, baina hau ere, alakia, Barakaldoko jokalariare zerrendan dago, eta hauekin batera, ba, bihar gehituko dira, ba, kopa honetan protagonista izan diren, bigarren taldeko Jauregizar eta Egiluze ere bai, beraz, ba, kopan jokatu duten guztiak bideiatuko dute, gaur egin dute, azken lanzaioa lezaman, orain bazkaltzen hariko dira, eta minutu gutxi barru abiatuko dira aireportura, irutardiak buelta horretan loiutik Sevillarako bidea ingo du Atletikek, eta ondoren, ba, hause da plana, batetik Jose Luis Munuera Montero epaiak, beharko epaiak lauterdietan prentsa garaldia ingo du, ondoren Javier Agirrek eta Antonio Raiok Mallorcako entrenatzaileak eta kapitainak agerraldia egingo dute Kartujan, Mallorcaren lanzaioa seietan ateak itxita, eta ondoren Atletiken txanda izango da lehenengo, Iker Muniainek eta Ernesto Valverdek egingo dute agerraldia, eta ondoren Atletiken lanzaioa izango da, lehen ordula ordena ikusteko aukera izango dugu, eta gero, bueno, ba, ateak itxita entrenatuko dira, ez dute gauza hondirik egingo, esan bezalako izan, egin duelako Atletikek azken lanzaioa, baina berez, plana taldearena hori da, eta bien bitartean, ba, Xaber, milaka eta milaka lagun, ba, Sevillako kaletan aurrera eta atzera, ba, festa zekozatzen, euren artean, ba, gure ondoan daukagun lagun bat, Arrate, Arratsaldeon.
Arratsaldeon danoi.
Bueno, zue, nundi zatozte?
Bueno, gu Portugaletetik datoz, baina Madrilera joan ginen lehenengo Bernabeura.
Beraz, plan, bueno, ja egun batutako plana da, ez da bakarri Sevillako plana baizik, eta ja, azte santuko plana egin duzu Atletiken bueltan.
Bai, oporrako lan antolatu dugu, Bernabeutik Sevillara bidean beste hiri batzuk ikusteko aukera euki dugu, eta bueno, Bernabeura joan da, baina helburua Sevilla zan.
Atzo hemen zineten, aurrera eta atzera, gaur ere bai, ikaragarria da, hemen ikusten ari garen arrete.
Bai, giroa itzela da, Zurigorria da, dana, dan-dana da Zurigorria, euskera barra-barra entzuten da, kasik Euskal Herrian baino gehiago, eta hori oso-oso posgarria da. Sale eta sale euskaldunak dauzkagu hemen Sevillan, Sevilla Euskal Herria emoten dau, Bilbo.
Eta aurten bai, arrate edo, zer?
Bueno, espero dugu baietz, nik batez besemeagatik espero dut irabaztea, eta datorrena datorrela, ondo pasatzea, eta leia sanoa izatea.
Eta pronostiko bat, porra bat egingo dugu, animatzen zara?
Nik bi bat esango dut.
Baina, ia zure pronostiko bai bihurtzen den, eskerrik asko, eh?
Mil esker zuei, ondo pasat.
Bueno, ba, hutxek, arrateren esanak, Xavier, eta horrela, ba, beste milaka lagun aurrera eta atzera Sevillako kaleetan, esan bezala Sevilla Zurigorriz jantzita dago eta giroa benetan bikaina. Bero egiten du, egun batzutarako etortzeko ona, akaso egunero hemen bizitzeko ba horren erakargarria ez, baina jai giroan ibiltzeko, ba eguraldia ere aparta dugu Sevillan.
Aparteko giroa antzematen da zalantzarik gabe. Gero arteriz, eskerrik asko.
Arratsaldeon.
Askoren ustez Atleti da finala irabazteko hautagai nagusia, batzuek ligako azken neurketa hartu dute aintzakotzat, badakizue, Salmamesen duela bilabete. Balbarderen taldeak 4 gola intzizkio Mallorcari, Atletikeko jokalariek ordea ez dute favorito hitza entzun ere egin. Juri Bertxitxe eta Asier Villalibre.
Nik ez dut hitz egin nire taldekidekin, baina bai esango dizut nik pentsatzen dutena, nik usten dute partidu batera ez dagola favoritorik, ez? Gainera Mallorcako oso talde ona dauka, oso momentu honean datoz ere bai. Eta bueno, partidu batean gauza asko pasatzen dira, txartel gorriren bat, ez dakit, detaile txikiak izango dira.
Ez nire ustez ez dau favoritorik, nire ustez bi taldeik deko guz aukera berdinek irabazteko, lan hobien haitzen duena, horrek erango dugu etxera.
Ligako neurketa, Bart atzeratutako partidua, Granada-Valentzia, Valentziaren garaipena, utxeta bat eta bigarren maila. Amore Bitake, bigarren mailako ligako neurketa izango du gaur, Lezaman, Racing Ferrol, 8. sailkatuaren aurka, iluntzeko 8:30, Jandro Castroren taldea, jaitsierako ere mutik aterako da, gaurkoa, irabazi ezkero. Ibarren partidua igandean etzi izango da Tenerife. Saskibaloia, Euroliga, azken aurreko jardunaldia, Baskoniak bere eskuetan du, play-inen sartzeko aukera, gaur, Real Madriden kantxan irabazi ezkero, elburua beteko luke taldera barrak. Ivanovicek esan du, ez duela azken partidura ino itxaron nahi, ez du kalkulurik egin nahi, bere taldeak gaur egin behar ditu ondo lanak. Madrildarrak liderak dira, beraz partidu zaila izango du gaur talde gasteiztarrak. Leia iluntzeko 8:30, gaurko galduzkero azken aukera Bolonian izango luke Baskoniak azken partiduan, hori gaur 8 izango da. Joseba Sánchez saskibola dituak, esan duenez, Baskoniak badu gaurkoa irabazteko aukera.
Baskoniak gaur irabaztezake. Ikus adibide bat nahi badezue, atxo Asbelek zuen ezer jokoan, eta Valentzia menperatu zuen, beraz, posiblea da, bai. Baikorra izan gaitezke, bueno, alde batetik bai, zeren Baskonia asko du jokoan, asko du jokoan, eta Real Madrid aldiz, ba, lehenengo postua ba, bermatuta dauka, beraz ez dauka inbeste jokoan, ez? Baina, erraza izango da? Ez da bat erraza izango. Nire ustez oso zei izango da gaurko partia aurrera ateratzea. Real Madrid lehengo postuan dago bai Euroligan zein ACB Ligan, beraz talde indartsua eta beti zaila izango da guretzat, baina posible, bai. Beraz, baikor izan gaitezke bai.
Ea ba, Baskonia gaur irabazteko gauza den. Emakumezkoen Liga gaur derbia Donostian, Gaska Kiroldegian, arratsaldeko 7. Idek Euskotren eta Lointek Gernika Bizkaia aurrez aurre partidu garrantzitsua bi taldetzat, play-offetan sartzeko, 13 garaipen dituzte, 4 jardunaldi bestira geratzen Liga regularra amaitzeko, Marta Alberdi Gernika taldeko jokalaria.
Uste dute derbi bat esaterakoan, ba, partidu betiko lez intentzoa izango dela, eta bueno, guke azkenen euren bai barruko jokue kontrole biguz, pibot potentik edeki, ez? Orduen, bueno, lehenengo eta behin ba hori gelditzu eta gero atakien ritmoagaz jokatu, pasiekaz, korrikan, guztetiak ules, eta bueno, azken finien talde baterago eta garaipen garrantzitsu hau atara.
Eskupilota, buruzuruko txapelketa hasiko da gaur Donostiako atan hirugarrena pilotalekuan Mikel Urrutiko etxea eta Javier Zabala aurrez aurre Errixarrak estreño izango du Mano Maristan, Zaratomokoa berriz, txapeldun izandakoa, duela 9 urte, baina itxuraz ez dago baunderik egokienean, aurreko asteburuan galdu egin zuen Joanes Bakaikoren kontrako aurre kanporaketa. Urrutiko etxeak ez du gaur neurketa erreza espero.
Bueno, aurkari gogorra, ez? Deno dakigu Javi zenbat jokatzen ari den, binaka oso ondo, eta bueno, gero kualidade guztia dauzka buruz-buru jokatzeko, ez? Ez? Bi eskuekin asko ematen dio, defentsa ere airez handia dauka, eta nik uste dut joku puntu oso honean dagoen pilotaria dela, eta bueno, aurkari oso gatza.
Jaialdia 10ak eta 4:00etan hasiko da. Jaialdiak baita ere 7:00etan erremontea, Labriten, Iruñako Aldezarreko final aurrekoa, Matxin Irugarrena eta Otano, Otxandorena eta Saldiazen kontra Bizkaia pilotalekoan 7:00etan pala, Bizkaiko Opena eta Berezkoetan gaur bibitako txapelketako partidua Angelun 6:00etan, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez Hospital eta Lamberten kontra irabazleek finala jokatuko dute. Eta Europako txapelketak aurrera jarraitzen du Portugalen, Kepa Iribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Ze berri dago azpimarratzeko?
Bueno, pelota Portugaldarrarekin ekintza jogunari Freixon Euskal Selekzioak ezustean galdu egin du lehen partida Erresuma Batuaren aurka 20-17 ondoren Italia menderatu dute 20-6 era honetan finalerdietarako urratsa eman dute eta amaitu berri da finalerdi hori Euskal Herriak irabazi egin du 20-2 Herberen aurka. Ilargezari ere gaur ekin zaio, ligaxka jokatuko da, mutilak 6-2 irabazi dute lehen partida Belgikaren aurka, eta berez gaurko garrantzitsuena One Walla izan behar zen, gaur amaitu behar baitzuten leiek, finala jokatuz, baina euria dago iragarrita, eta antolakuntzak ez du erabaki, baina azken orduan aldaketak egin ditzake, eta One Walla amaiera, finalak bihar arte atzeratu ikusiko dugu arratsaldean zer erabakitzen duten.
Ederki, eta errutbian, prodebi mailan, gaur Miarritzek Agileran, Orillaken kontrako izango du iluntzeko 8:30 jaitsiera 3 puntura du Miarritzek, areto futbolean. Irabazi beharreko leia du Xotak Betisen kiroldegian, Betis azken salkatua da, partidua iluntzeko 8:30 eta golfa John Ramek gaur Leaf Goleko torneoa izango du Miamin, bosgarren proba, denboraldi honetan, 7:45 hasiko da jokatzen barrikakoa, eta Las Vegasen Carlota Ziganda, benbeinia lehenengo postuan da, match play torneoan, gaur bigarren jardunaldi izango du iluntzeko 8:30 ultzamakoak. Besterik ez, etapa aukerako saioa gaur gurean, jarraitzeko aukera, itzulia, eba, etapa interesgarria izaten den gaurkoa. Gero arte!